оточена, але не зломлена. Зустрічаєш дівчинку, приміряєш її сльози, і щось вони тобі не личать.
А їй вони в самий раз.
Самотність лунає з багатьох кутків, хоч і потребує прагматичного ставлення. Іноді ввічливо уникнення чужих справ. Це створює для кожного із нас ризик. Адже у спілкуванні ми завжди ризикуємо образити ті чи інші рамки приватного. Як утримати інтимну таємницю, дотримуючись усіх заходів конспірації? Зберегти контроль над власним недоліком і не залишитись на самоті. В оточенні великої кількості людей не стати жертвою найсокровеннішого.
У моєму колі точно з'явились люди, в принципі, як і я сама, які дуже часто жаліються на відчуття самотності, на втрату якихось дружніх відносин, можливо, давніх, можливо, нещодавніх. І мені здається, це почалося і з початком війни, але ж, в принципі, я знаю, що у світі є нормальним такі собі міграції заради пошуку кращого життя, заради покращення рівня життя. Як правило, більшість людей ми проводимо час в трьох місцях. Вдома, на роботі і у тих третіх, всіляких третіх місцях.
Горький паб.
Горький паб. Так. Ну, але враховуючи те, що багато хто переїхав, багато хто не має можливості зустрічатися, так би мовити, в реалі. Можна сказати, що інтернет зайняв тепер позицію цю третього місця.
Ну, в нас є ця четверта стіна, п'ята колона. Вже час, щоб було і третє місце в інтернеті. Де тусується вся п'ята колона? В третіх місцях, знаєш.
Так. Ідея третього місця деінде з'являлася крізь історію, наприклад, ще за часів феодального Китаю було дуже популярно приходити в якісь чайні і спілкуватися там з людьми. Я думаю, в більш західних країнах, в європейських країнах можна назвати церкви такими третіми місцями. Ну, а зараз найбільше підходить під це визначення, скоріш за все, форуми.
Соціальні мережі.
Соціальні
Discord.
Мережі, так.
Знаєш, вони ж останні кілька років гралися з віртуальною реальністю. Ну, це Мета, Фейсбук. Всі сміялись, там, жартували над ними. Типу, о, так, звісно, ми будемо це робити. Знаєш, мені, якщо чесно, здається, що да, будуть робити це, знаєш. І особливо це актуально, мені здається, зараз на фоні Apple Vision Pro, да, нових нового продукту, ці водолазна маска. Вже є якісь фідбеки, буквально вчора слухали вже нові, скажімо, відгуки від журналістів. Так-то їх починають розсилати тільки в перших числах лютого, але хтось вже погрався, навіть програми написали. І знаєш, я дуже вірю в Apple тут. В тому плані, що, скоріш за все, їм вдасться реалізувати це бачення. А Facebook, Meta на фоні цього, я думаю, немає ніяких причин, щоб в них це не вийшло.
Ну, як ми, до речі, нещодавно бачили в інтерв'ю Марка Цукерберга та Лекса Фрідмана, вони вже випробовували цю технологію Metaverse в VR-окулярах.
Подкасти ця технологія вже точно, знаєш, революціонує.
Зможеш обличчям до обличчя.
А форуми, знаєш, у нас були теж в інтернеті 90-ті, там були, знаєш, списки розсилок. Да, коли було там ще багато сайтів, і у всіх є пошта. Знаєш, і ти підписуєшся на список, там хто когось відповідає, тобі приходить копія листа. І знаєш, ось, ну, потім це, звичайно, еволюціонувало в форуми, там, Юзнет, туди-сюди, і вже там те, що ми не знаємо, називаємо сьогодні як форум. Так.
Ну, але не треба забувати, що сьогодні теж списки розсилок, ньюслеттерс.
Ренесанс,
трошки, да. Да,
ні,
не вирають обертів.
Це є абсолютно точно, є ренесанс. Це Substack. Скільки людей зараз пишуть на Substack, читають Substack. Єдина відмінність, на мій погляд, що дійсно втратило, знаєш, це на Substack, наприклад, от ти робиш розсилку. Я можу підписатися на тебе, заплатити тобі гроші. І єдине, що я отримую, це можливість написати коментар під твоїми розсилками. Але на справжніх списках розсилок ти можеш відповісти, і всі інші слухачі так само прочитають твою відповідь. На мій погляд, знаєш, навіть ці аналітики, там от, і от є такий товариш в Америці, Мольдбаг, це Кортіс Ярвін. Він мені насправді не подобається. Ну, в нього такі, типу, ну, дурні насправді погляди на дипломатію, там, але його вважають там, от, як контркультурною, там, правою якоюсь там іконою. І от мені цікаво почитати, що він там пише, і там дурниці про Україну, знаєш. І я думаю, о, як було б чудово, знаєш, заплатити йому грошей і, типу, вмазатись туди, знаєш, всю ну, приписку, дати аналіз. Цієї можливості немає, знаєш, а на форумах вона все-таки є.
Ну, добре, я знаю точно, що в тебе є обширний досвід спілкування на форумах ще з, можна сказати, дитинства, з підліткових років. А от у мене, ну, досвід не такий великий. В мене є історія про те, як я спілкувалася на Твіттері з фанатами Емо-рок-музики, особливо My Chemical Romance.
30 Seconds to Mars входить в ту категорію, чи вже ні, чи це вже пізніше, чи раніше?
Ні-ні-ні, це все було приблизно в один час, тобто My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, Paramore, Muse, все, що хочеш. І то в мене складається таке враження, що у нас утворилась така собі, можна сказати, ехокамера, бо ми просто вважали всі, що от наш музикальний смак, він найкращий, немає музики кращої за інді-рок, емо-рок, всяке таке. І тут виникає питання, наскільки дійсно сприяють створенню ехокамер форумні...
Не знаєш, я багато чую ну, це слово ехокамери. І, ну, наче як його часто говорять в сенсі, ну, типу, інтернет створює ехокамери. Люди сидять на своїх улюблених форумах, сидять на своїх улюблених сторінках.
Під реддітах.
О, да, Reddit особливо, да, там, якщо зайдеш, наприклад, на United Kingdom, да, під Reddit, то, ну, це, типу, знаєш, філіал партії Labour. Ну, типу, без всяких коментарів, знаєш, там все зрозуміло. Але насправді я не впевнений, що це, знаєш, ехокамери, що інтернет цю проблему або створив, або погіршив. Адже до інтернету люди тупо не були поєднані, знаєш, так як сьогодні. І можливо, нам це складно уявити, але можна собі уявити, знаєш, от тисячі рідконаселених місць, а навіть і не обов'язково рідконаселених, що в них є новини, газети місцеві, правда, через які ти отримуєш інформацію, радіо. Окей, може, там же телебачення, добре. Але все одно люди з одного міста, з одного середовища, скоріш за все, мали б такі, знаєш, гомогенні, схожі погляди. Це, мені здається, ну, точно. А зараз з інтернетом, ну, знов-таки, знаєш, там, якщо ми говоримо там про, наприклад, Техас, в них є там Остін, знаєш, є весь цей Техас навколо Остіна. Вони кардинально відрізняються, типу. А такого не могло бути 50 років тому. Тому, да, і це ж, ну, якщо ми кажемо, такі великі адміністративні поділи, звичайно, ну, всі ці рекламні компанії, це дуже гарно, ну, вміють цим користуватися, знаєш, це майкро-таргетинг, типу, що ми будемо показувати рекламу саме тобі, знаєш, використовуючи якісь деталі, тобто сегментувати населення та там, ну, безкінечно маленьких груп.
Ну, тобто можна сказати, що ехокамери не створюються за допомогою інтернету, а просто знаходять місце для існування.
Це те, що люди хочуть, правда? Площад. Ну, люди ж хочуть мати, знаєш, ось як свою якусь спільноту. Це не обов'язково має бути клуб по інтересах. Релігійна тема на цьому будується. Багато чого на цьому будується. Було б дивно, аби люди не мали цього. Тобто, а чому ж тоді така напруженість? Знаєш, чому ж тоді всім так самотньо, коли ми поєднані більше, аж інколи ми були поєднані, правда? І, знаєш, обіцянка Metaverse ніяк не призводить, ну, принаймні на жодну людину, з якою я говорив на цю тему, не призводить ніякого враження. От, я сумніваюся, що є хтось, хто вважає, о, зараз прийде Metaverse, і тоді наші проблеми будуть вирішені. Але це те, що ми з тобою говорили, знаєш, невербальні сигнали.
Так, найбільша проблема інтернет-спілкування, на мою думку, це можливість інтерпретувати отримане повідомлення як завгодно. Особливо, коли спілкуєшся з людиною недовго.
Подмигує.
Звідти беруться і додумування реакції, як ти познаєш, затролів Лібераху. Ото в нього, певно, бомбить. І уявляти, як у кого там горить, точно з самотністю не допоможе. Нещодавно я побачила, дізналася про таке цікаве наукове дослідження. За допомогою МРТ науковці прослідили активність мозку, побачили активність мозку під час пожертвування грошей або донатів стрімерам, і побачили, що активуються ті ж самі регіони мозку, які підсвічуються під час, наприклад, отримання зарплатні. Тобто людям подобається робити якісь гарні справи для когось. А от повертаючись до стрімерів, можна задонатити їм грошей і дійсно побачити позитивну реакцію на свої вчинки. Ну, але в цей момент ми переходимо вже на таку територію парасоціальних відносин, про які в інтернеті всі так люблять зараз говорити.
Ну, це мені нагадує, знаєш, той анекдот, що Марка Вільямса спитали, кажуть, оу, як так, останні роки ти піднявся в рейтингах, там, в чому твій секрет, ну, там, хто ти думаєш сьогодні, знаєш, буде наступним таким Марком Вільямсом?
І... Це хто, нагадай?
Снукер, тема по снукеру, він каже, якщо я захочу вколотися героїном, то я піду до Роні, якщо я захочу поставити ставку, я піду до Хіггінса.
Дуже нішевий жарт. Для тих, хто
знаєш, на форумах воно приблизно так само. Що стосується нейроскладової. Так, ти кажеш, що ті самі регіони мозку підсвічуються, коли людині дають гроші і коли вона дає гроші. Ну, грубо кажучи.
Uh-huh.
Кажемо там про донати. Я не можу бути, знаєш, сильно здивований цим. Бо, окей, в нас є френдзона, наприклад.
Uh-huh.
Ну, окей, жінка знає. Знаєш, ну, от є стрімери, да, як там кажуть, парасоціальні таке, да, от, відносини. Це ж теж не новий феномен. Френдзона – це абсолютно та сама історія. Дівчина розуміє справжні наміри чоловіка. Вона їх не поділює, скажімо так. Але вона все одно продовжує тримати його на орбіті.
Ну, я думаю, це може стосуватись не тільки жінок, я впевнена, френдзона працює в обидві сторони.
Мені легше
стрілочка повертається.
Такому... Кожен може опинитися на орбіті, це правда. Але от цей механізм не новий, він, ну, такий старий, як і люди. Тому, знаєш, може на форумі ми не отримаємо якусь цю додаткову невербальну інформацію, так? Але в нас є час подумати, що ми будемо писати. Знаєш, в реальному спілкуванні люди, як правило, не здатні так артикулювати, так гарно артикулювати, як на форумі. Плюс на форумі в мене є дуже багато різних інструментів, які можуть маніпулювати дискурсом, які було б складно провернути, знаєш, в реальному житті. Тобто, так, да, якусь інформацію ми недополучаємо на форумі, але ми отримаємо багато іншої інформації. Знаєш, в тих же VR-ах вони ж там можна руками, ногами болтати, швидко до когось підбігати, знаєш. Ну, я впевнений, цьому є аналоги на форумі. Знаєш, так швидко підбігти, помахати руками, знаєш. Те саме можна зробити і в тексті.
Ну так, але це все одно, мені здається, додає трошки елемент якби прорахованості, тобто стратегії в тому, що ти будеш робити далі.
Ну, так, а хіба хтось хоче, знаєш, непродуманості. Ну, от ми ж цінимо, знаєш, в нашому суспільстві ми ж цінимо, знаєш, гарні твори, гарне мистецтво. Якщо ти хочеш купити якийсь виріб, ти хочеш купити виріб гарної якості.
Але я можу посперечатися, що в спілкуванні ми цінимо щирість і відвертість. Тобто, все ж таки, можливо, це трошки різні речі.
Ну, так, да. Ні, це однозначно. Відвертості на форумі, це, да, таке. І дійсно, можливо, відвертість – це саме те, чого дійсно страждуть люди. Знаєш? Можливо, ми говоримо навіть не про самотність, да, якщо там заглиблюватися в анатомію, да, самотності, то, може, ми знайдемо там просто таку людську потребу в щирості, в спілкуванні без підлоги.
Ну, таке точно не можна знайти, наприклад, в Інстаграмі. Це факт.
І знов-таки, чому? Бо Інстаграм потребує універсальності. Все, що ти пишеш, побачать всі твої підписники. І нехай там є знаєш, повідомлення для близьких друзів. Це теж створює проблему. Бо якщо я не буду бачити від тебе жодного повідомлення для близьких друзів, я або буду думати, що я не входжу в круг твоїх близьких друзів, або я просто подумаю, що ти поверхнева. Ну, типу, тобі нема чого сказати, окрім, ну, знаєш, public service announcement. Ми приїхали в Єгипет.
Ну, так. Можна ще подивитись також з іншої сторони, коли ти в тому ж Інстаграмі оточуєш себе всіма своїми друзями і друзями, з якими ти спілкуєшся кожен день, і навіть друзями дитинства, з якими, ну, яких ти просто вважаєш по факту друзями, але ви вже давно не підтримуєте ніяких стосунків. Можливо, це також впливає на таке відчуття
гіперблизість, да, така от, як всі якби поруч, якби всі в підписках, але типу, їх в твоєму житті цих людей
так,
якби немає.
Так, так. Тобто ти оточений.
Міша Суслов, привіт, отпишись.
Так, оточений друзями, і постійно відчуваєш цей тиск, начебто, зі сторони своєї внутрішнього я, типу, о, треба відписати там, треба відписати тому, тому що я побачив там фотку цього кінта, з яким я не спілкувався от уже 3 роки, треба йому точно відписати, і постійно таке, знаєш, як самонегання. В Інстаграмі всі точно знають, що ти кіт.
Як собакам, знаєш, в такому середовищі існувати страшно, ну, дійсно страшно виявити.
Так. Як це називається? Стандарти краси надто завищені в Інстаграмі. Для пасиків точно.
Це да, абсолютно типу, реальна проблема. Ну, от. А саме, знаєш, стандарти краси, це ж таке, як вони називають це, ну, от, як соціальні конструкції, да, от, тому що є, знаєш, вони теж змінюються в часі, знаєш. І от мені в школі було цікаво почитати, знаєш, Фуко, Мішель Фуко, в нього там археологія знань, там, історія божевілля, зокрема, Фуко, він як філософ, але він там працював в божевільнях, там, допомагав в'язням, ну, там такі різні соціальні програми. І ось його дослідження є, ну, історичному, фундаментально дослідженні, є цікава ідея про те, що божевільні люди були завжди, так, як божевілля, як категорія. Що змінювалось в залежності від епохи, це ставлення суспільства до божевільних людей. Наприклад, в середньовіччі були цілі прозорі, да, там для прокажених. І вони не були так ізольовані, знаєш, як сучасні там в'язниці або психлікарні, навіть сучасні. Тобто всі знали, де ці люди живуть, якби є якийсь фактор ізоляції, проте суспільство не мало мету заховати цих людей. Це вже в епоху відродження пішло далі, і ми знаємо з мистецтва. До божевільних людей ставилось так, наче їм є, що запропонувати світу в сенсі, вони знаходяться на границі розуму та божевілля. Тобто вони знають справжні границі типу людського світу. І так, ці художники, да, поети, їх завжди цікаво загравати, знаєш, з цією ідеєю. Бо знов-таки наше уявлення про розум, раціональність, це ж відносно нові конструкції. Вже це пізніше, там 17 століття, ми кажемо, епоха яких, ну, це епоха розуму.
Просвітництво.
Просвітництво, так. Що вони в просвітництво почали робити повністю протилежний бік. Це те, що Фуко називає великим ув'язненням, коли головною метою стає ізолювати цих людей, захистити суспільство від них. Окей. Тобто, очевидно, в цьому вже типу, розум бере верх, да, в дискурсі над божевіллям. В модерні, да, тут, да, наші сучасні вже лікарні, вони трошки так відкатились назад, але, в принципі, мета захистити суспільство від, ну, і облегшити життя сім'ї від божевільних людей зберігається. Так? Що єдина постійна? Да? З часом діалог поміж розумом та божевіллям деградував. І на мій погляд, що як ми маємо читати і дивитися на інтернет. Інтернет – це таке повернення назад в Ренесанс, знаєш, коли цей діалог відновлений. Бо в інтернеті ти можеш бути або нормальним, або ти можеш бути ненормальним. І це нормально бути ненормальним, знаєш.
Так, от я дуже добре пам'ятаю навколо 10-х років, особливо платформу така як Tumblr. Можна сказати, що вона дійсно посприяла, звичайно, там виникненню толерантності до людей з фізичними вагами, до людей з психічними проблемами. Але також можна подивитись на це з іншої сторони, що виникав такий начебто культ романтизації. Особливо я бачила дуже романтизація велика з приводу депресії та розладів харчової поведінки, наприклад. Тобто, аби влитись в компанію крутих пацанів, треба бути трошки крейзі.
Трошки крейзі, трошки Кейт Мосс, трошки, трошки анорексії. Так,
трошки булімії.
Ну, якщо це стильно, якщо це стильно, то це стає об'єктом бажання. Правда? Так. І це немає нічого, ну, можна сказати, що це типу таке перверс. Да? Тобто, можна сказати, що це збочення, але це реальна, ну, реальна тема. Як от люди, ну, в який момент ти вже просто сумний і ділишся своїми емоціями, а в який момент ти вже починаєш відповідати очікуванню, наприклад. І ти сумний не бо ти сумний, а сумний, бо ти вважаєш, що ти маєш бути сумним.
Я буду зараз імітувати якесь психічне захворювання, аби влитись в компанію.
Ну, і це ж, ну, важливо пам'ятати, що це не обов'язково має бути саме таке свідоме як рішення. Типу, я буду тебе депресивний. Ні, люди ж, знаєш, як я пам'ятаю, розказував тобі історію, сам нещодавно дізнався, це про покажи паспорт. Знаєш, в Грузії в них є така тема, там на святах, там от дівчат там можуть попросити там віршик прочитати, там пісенку заспівати. А хлопцям кажуть, паспорт покажи. І хлопець має зняти штані, показати, ну, паспорт.
Довести, що він чоловік таким чином.
Да, і виявляється, багато малих потім круглий рік бігають, знаєш, і паспорт показують. Але, ну, всі розуміють, звідки це, до чого воно, і, ну, це не сприймається як божевілля.
Так, своєрідне відзеркалення поведінки, яку вважають нормальною в цій культурі.
Знаєш, я, от, яка культура мене більш за все цікавить останні роки? Геймери. От, реально, що я маю на увазі геймери? Я не маю на увазі от, чуваки, які цікавляться відеоіграми. Ні. Це ширша тема. Ось, пам'ятаєш того GeoGuessr? Пам'ятаєш того чувака, який відгадує там локації по... Ну, йому скидують фотку, він каже там, о, ти знаходишся там. Він перемагає ці конкурси теж. Тобто, чувак дуже гарно може по різним ознакам ландшафту, ґрунту встановити там ту точну локацію. Особливо, якщо це Google Maps фотки. Так от, ти його слухаєш, і він розмовляє, ну, ніяк географ, ніяк ґрунтолог. Він розмовляє як геймер. Типу, він від початку до кінця він геймер. Знаєш, і це насправді настільки, знаєш, помітно. Знаєш, а як ця культура, де вона існує? Вона де існує?
Тобто ти хочеш сказати, що геймерська культура, вона ширша, ніж просто грати разом в ігри?
Абсолютно, абсолютно. Ну, от мій брат Лев, наприклад, він, ну, грає в ігри, сидить на Діскорді, але щось мені підказує, що Діскорд іде перед іграми, а не навпаки.
Ну, так, соціалізація.
Як і ті чуваки, які в танках, в ставках, знаєш.
Так, вони підтримують зв'язки. Яким чином? Зливаючи якісь таємні документи один одному в чат.
Пам'ятаєш, було, да, те, щось World of Tanks, там якісь документації по танках, я ту історію не знаю, ну, але точно в новинах це було.
Так, War Thunder, World of Tanks надсилали специфікації певних там танків.
Ну, да, але це ж не прямо, знаєш, такі таємниці. Ну, країн НАТО достатньо, і ця документація є всюди. Тобто, ну, з точки зору контррозвідки, це ворог вже це знає. Але не обов'язково, як ви пам'ятаєш, то є буквально в квітні, в травні. Цей Джек Тейшейра, цей товариш, значить, такий, ну, у нього там вже є фотки.
Молодчик.
На 21 рік. Він щось служив там, ну, як в Нацгвардії, при повітряних силах. займався якраз там щось обробкою розвідки чи такими якими задачами. І виявилось, що він там 5 місяців зливав на Discord в закритий сервер таємні документи. І нам обвинувачення вже, як то кажуть, що ось 5 місяців він це робить, і тільки зараз нам вдалося його викрити. І на чому його викрили?
На якихось фейкових документах щодо...
Щодо України, знов таки, фейкові, ні, да, це таке, але дослідники з Осинтова потім вивчали конкретно ті документи, і там багато несостиковок. Тобто, якщо це справжня розвідка, то це дуже погана розвідка. А коли хтось зливає дуже погану розвідку, це знов-таки натякає на певні заходи.
Угу. Тобто збити зі сліду певно якихось...
А от тут, вже, знаєш, тут ми заходимо на територію реальної конспірології, знаєш, де...
Да, в який момент такі речі можна відрізнити конспірологію від дійсних припущень?
Особливо, коли ми про цю шизу говоримо, да? Тому NSA, да, американська радіорозвідка, їх місія за законом. Це прослуховування. Ну, це те, що від них вимагає американська влада, щоб вони займалися прослушкою. Якщо ти спитаєш, ну, чи подивишся заяви будь-якого там начальника NSA, вони всі завжди кажуть, ми не займаємося прослушкою. Ми не займаємося прослушкою, ми не розкриваємо наші методи прослушки і так далі. А що вони мають на увазі? Ну, от що це ці сучасні методи прослушки? Це Зігін, да? Це, ну, ми знаємо про це об'єктивну складову. Вже 10 років, як, ну, 2013 рік, ці зливи Сноудена, Призма. Ми знаємо, що ці компанії, великі хмарні гіганти, да, Microsoft, Google, Amazon, що вони всі приєдналися до Призми ще будь здоров. І головне питання тут, коли ми чуємо такі новини, як 5 місяців, він зливає документи в Discord. Чим ці 5 місяців займалась, типу, контррозвідка Air Force? Знаєш? Ось це складно насправді повірити, бо це ж автоматичні донесення. Ніхто не читає руками кожне повідомлення, яке ти там ти надсилаєш десь. Але якщо воно підпадає під ключові слова, або в твоєму оточенні є хтось, чиї повідомлення підпадають під ключові слова, особливо якщо такі ключові слова, як Top Secret, то я думаю, це повністю автоматизоване донесення. І єдина функція, ну, скажімо, головна функція контррозвідки, це обще, ну, знаєш, загально військовий, це уникати, ну, несанкціонованого розповсюдження таємної інформації. Тобто, ну окей, нехай вони там всі дуже зайняті, знаєш, нема часу реагувати на найвищі ескаляції по Зігінту. Тобто, окей, нехай вони там ігнорують Зігінт донесення. Скільки вони можуть це робити? Ну, вони не можуть це робити 5 місяців. Знаєш, що в цей момент вже більш вірогідно. Те, що вони дивляться там, на початку цього періоду, там перші документи, що він зливає, проходить донесення. І що вони бачать, контррозвідники? Вони бачать злочинця. Вони бачать людину, яка вже скоїла злочин, яка не зможе сховатися від правосуддя. Так? І людину, яка, вірогідно, має наміри скоїти більше злочинів. Вони бачать перед собою агента.
Ну так, треба, напевно, зазначити, що агент не мається на увазі, як Джеймс Бонд, таємний шпигун.
Special Agent Бетті Купер.
Special Agent.
Хто знає, той пам'ять. Це цікаво так. Таке, знаєш, втрачається в перекладі.
Скоріш, інформатор.
Да, ну, от коли ми кажемо агент, взагалі, да, ми не маємо на увазі шпигунів. Ну, шпигуни – це шпигуни. Це, знаєш, там, офіцери розвідки, наприклад. Так? Коли ми кажемо агент, ми маємо на увазі інформаторів, агентів впливу і так далі. Це більш такий загальний термін. І, знов-таки, де наші безпечники, да, СБУ, беруть агентів? В першу чергу в криміналітеті.
Як виявилося, я потрапила в розробку СБУ.
А якщо ти знаєш, що там в твоїх підрозділах під твоїми началами там працює злочинець, то чому б не дати йому якісь документи? Ми нещодавно дивились на в Гамбурзі, проходив Chaos Computer Club, і була така цікава лекція про PsyOps. І там в цій лекції приймав участь один реальний, типу, Air Force контррозвідник. Він там розказував про НЛО туди-сюди. І, ну, типу, його testimony, це те, що, да, ми постійно даємо журналістам, типу, ліві документи. Там, ми постійно там розказуємо, ну, людям різні слухи, знаєш, туди-сюди. Тобто, як ми взагалі можемо оцінювати, знаєш, там, вірогідності, що вірогідно, що ні? Коли ми бачимо американський Зігінт, наприклад, У нас є там дві гіпотези. Американський Зігінт працює, і гіпотеза американський Зігінт не працює.
Є якась чудова математична формула, яка допоможе нам вирахувати.
Це дуже корисно, воно статистично, знаєш, це байесівська типу інтуїція, знаєш, що ти маєш якісь такі стартові вірогідності, те, що ти приймаєш як апріорні якісь апріорні, да, свідчення. А і після цього з додатковою інформацією ти можеш покращувати свою оцінку. І навіть якщо ми починаємо з якихось дуже загальних гіпотез, ми можемо розглянути більш конкретні, знаєш, ознаки, обставини, в яких оцінити вірогідність їх правдивості значно простіше. От, якщо там в NSA, наприклад, ти аналітик, тобі треба давати там байесовський розчот, ну, буквально гняти на комп'ютері числа, то для нас ми можемо, скажімо, подивитися на це трохи простіше, що будь-яке передбачення, це завжди, насправді, 4 передбачення. 2 правдивих і 2 помилки в одному пальто. Це для нас такий, наче як, ну, ризик, бо, ну, особливо для аналітиків, бо ти можеш зробити усе абсолютно правильно. Помітити усі ознаки, встановити всі ролі та обставини і зробити з цих міркувань коректний висновок. Але не дивлячись на це, він все одно опиниться хибним. Завжди є така вірогідність, що якщо твоя методологія повністю бездоганна, ти все одно прийдеш до неправильного висновку. Тому ми хочемо, як правило, уникати тих місць, де ця помилка зростає. Наприклад, коли ми починаємо говорити про мотивацію тих чи інших дій, це вже нікуди нас не приведе.
Ну, ти так кажеш, а я все одно впевнена, що можна застосувати цей аналіз до ситуації пана Тейшейра, Джека Тейшейра, і дати аналіз, що не через щасливе життя він це робив.
А все, наче гарно, хлопця йде, да, ну, там, служить на нормальній посаді, якби вся кар'єра, ну, попереду. Наче, що не вистачає хлопцю, да, там, подивіться фотки, ну, його квартири. Знаєш, там голі стіни, матрас на підлозі, автомати.
Уваги не вистачало.
No.
Тому, любі слухачі Чорнозему, як тільки ви будете відчувати якусь самотність, певно, не біжіть першим ділом в контакті.
Краще донайте на ЗСУ.
Так, бо це, як ми вже знаємо, точно зарядить нас окситоцином, серотоніном, дофаміном.
Той же ефект, що зарплату отримати.
Так.
Чорнозем.